Messer.
Hvad så der? Velkommen til, du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og jeg har endnu en gang haft æren af at være ude og gå med en af mine skønne kollegaer, nemlig stand-up-komikeren Anne Bakland. Hun startede med stand-up for omkring 11 år siden. Hun startede i det jyske og rykkede siden hen til København, og det var nok der, jeg første gang støttede ind i Anne Bakland. Jeg kan godt lide hende. Hun er et meget, meget, meget behageligt menneske. Hun er varm, imødekommende, let at snakke med, meget ærlig, meget lige ud, meget lige til. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på bagefter, fordi vi snakker en del om mobning, fordi det har Anne oplevet en del af i sit nu over 30-årige liv. Og jeg tænkte faktisk først over det bagefter. Det der med, hvordan, når man oplever noget som et meget ungt menneske, hvordan det kan fylde i resten af ens liv og ligesom farve ens syn på verden. Det er som om, når man oplever noget så tidligt i livet, så giver det dig et par briller på, og så ser du også verden igennem de glas. Og jeg havde egentlig lyst til at sige til Anne efterfølgende, og jeg tror faktisk også, jeg ringer og giver hende et kald om det, at sådan må hun selvfølgelig godt opleve verden, fordi det er hendes syn, men jeg håber, at en eller anden dag kan hun rive sig 100% fri fra de briller, få dem smidt væk og stoppe med at gå med briller. Og bare se, at verden er et underligt sted, hvor man i ny og næ, i mere eller mindre grad, slår sig på en del af de mennesker, man møder, men krammer også med en del. Det er ikke, fordi det fylder det hele. Men det fylder noget af det, og Anne er simpelthen for sej en kvinde til ligesom at bygge noget som helst af sin identitet på et fundament af andre menneskers dårligdomme. Vi snakker også om alt muligt andet. Selvfølgelig snakker vi om comedy, og vi har også en snak om overvægt, om at det at veje for meget, som Anne muligvis gør. Jeg ved ikke, det er det, igen det. Man har ikke rigtig noget sprog for det. Det er svært at snakke om, men det er også noget, mig og Anne kommer ind over forvent, og Anne, hun siger nogle dejlige guldkorn, det gør hun faktisk hele vejen igennem. Så det er et afsnit, hvor at hvis du kan lide stand-up, hvis du kan lide Anne Bakland, hvis du kan lide gamle danske film og tv-serier eller Matador, så er det her lige et afsnit for dig. Når jeg går en tur med varme Anne Bakland. Lige nu, der sidder jeg op på Hanstholm. Jeg er simpelthen taget op et af de steder, der ligger allerlængst væk fra Amager, nemlig Hanstholm Madbar, hvor mig og Jonas Mogensen optrådte i går, så vi blevet overnattet, og så har vi også show i aften. Og når jeg er færdig med det, så hopper jeg i min bil, og så kører jeg hjem, fordi at jeg skal i morgen køre ud og skifte til vinterdæk. Der var hyggeligt. Det er altid dejligt at bruge tid med Jonas. Vi har gået en tur. Vi har fået ladt begge vores elbiler. Vi har set Danmark ryge ud af VM. Og så har vi siddet i en sauna og diskuteret comedy. Jonas skal snart afsted med sit... Eller snart, det er slutningen af næste år, skal han afsted med sit første one-man-show. Og hvor er det dejligt at få lov til at nyde den følelse igennem et andet menneske. Ens første show er noget helt særligt. Jeg kan selv huske det, men jeg bliver også mindet om det, når jeg sidder med Jonas og snakker om det, at man skal fandme sætte pris på de her små øjeblikke, man har i livet, som rykker en et nyt sted hen. Jonas er bare et menneske, der er behagelig at bruge tid med. Jeg har sagt det i podcasten før. Han er en djævelsk god stand-up-komiker, og han er virkelig hård at gå på efter, kan jeg fortælle jer. Det gjorde jeg i går, mit materiale er ikke lige så stærkt som Jonas. Lad mig sige det på den måde. Der sad faktisk en kvinde på forreste række i går og blev en lille smule forarvet over nogle af de ting, jeg siger. Men sådan er det bare. Når jeg er i gang med at skrive nyt materiale, så kommer jeg til at gå over grænserne. Det er min måde at finde grænserne på. Så jeg leger meget med stemning i rummet, og det var lige lidt for meget for en kvinde i blomsterkjole. Men ved du hvad, det er fair nok. Det skal der satme også være plads til. Jeg havde i øvrigt en fantastisk mandag. I mandags, mens I hørte Søren Sørensen afsnittet, der indspillede jeg et afsnit af Op af Kaninhullet med skønne Christian Frederiksen og dejlige Masoud Vahedi, og vi snakkede om kæmper. Fordi det er der en del af vores lytter, der har skrevet ind til os om, og det må være på grund af den her nye Graham Hancock Netflix-serie, som folk har set, og nu vil de have os til at dykke ned i det, og selvfølgelig skal I da have en afdanket journalist og to afdankede stand-up-komikere til at dykke ned i det kaninhul. Så det gjorde vi, og vi havde en fest. Absolut det sjoveste afsnit, vi har lavet. Og som aften, på grund af den gode stemning, jeg var kommet i, tog jeg ned på play. Eller det var ikke derfor, jeg tog ned på play, men showet dernede var helt igennem fantastisk hyggeligt. Jeg var nede og lege med nyt materiale. Det samme materiale, som jeg har taget med her til Hanstholm, som jeg så godt kan mærke foran et ikke Christian Fuglendorf publikum, der kan det godt være en lille smule hårdt at lave. Men det gør ikke noget, det gør ikke noget. Det er altid godt, vi lærer noget hele tiden. Udover det, så har jeg nået lige at få ringet et par eksperter ind til den næste omgang af Kaninhullet, hvor vi skal dykke ned i Stoned Ape Theory. Yes. Det er fordi, der er nogen, der har en teori om, at på grund af euforiserende stoffer, som for eksempel has eller psilocybinsvampe, der udviklede mennesker sig fra aber til mennesker, eller vi fik i hvert fald udvidet vores horisont så meget, at vi skabte landbrugskultur og så videre. Og en af de forskere, jeg snakkede med, sagde, at han mente, at han havde hørt historien om, at demokratiet, I ved, det de gamle grækere opfandt, blandt andet blev opfundet, fordi de fyldte sig med en bevidsthedsudvidende form for euforiserende stof. Så vi kan takke junkies for demokrati. Det er sjovt, fordi nu har jeg kendt en del narkomaner, og de virker ikke særlig demokratiske. De virker lidt mere diktaturiske, når de sidder der med deres stoffer. Udover, hvis der er nok, så vil de dele med alle. Der er ikke så meget andet at sige end om lidt, der skal ned og optræde. Faktisk var jeg ringet Simon Juhl lige og sagde, han er jo heroppe, så han sagde, han lige kommer over og sige hej. Så må hellere lige gå ned og sige hej til ham. Men imens jeg er dernede og siger hej, så synes jeg, I skal nyde Anne Bakland. Husk blandt andet, at hun har et show. Nu banker det på et sekund. Ja, og jeg er tilbage nu. Det var faktisk Simon og nu også Jonas, der kom ind. Dem snakker jeg lige med. I mellemtiden, der kan I lytte til min snak med Anne Bakland. God fornøjelse. Nå, så er vi ude at gå. Jeg skal lige høre med dit... Hvad er dit nye dit show hedder? Ja, har du været afsted med
det? Jeg har været afsted med det. Jeg er sådan lige kommet hjem her 4. november. Havde okay. Sidste show. Det hedder Bullshit.
Bullshit?
Ja.
Og hvad var tesen, eller hvad var det, du...
Jamen, det var sådan set egentlig mit eget bullshit, kan man sige.
Okay.
Hvis man sådan skal lægge noget i navnet på showet. Og det kom ret meget til at handle om, at jeg har fået stress.
Nå for helvede.
Og det er ikke første gang, jeg har det, så det ved jeg ligesom, hvordan det føles. Og så tænker jeg, nu stiller jeg mig op og prøver at snakke om det. Se om der kunne komme noget sjovt ud af det. Det synes jeg, der kom et ret fint show ud af. Sådan.
Ved du, hvad du har fået stress over?
Nej, men jeg har jo haft stress før, og så er det ligesom om, når man har haft det før, så er man sådan lidt mere...
Disponibel for
mig. Ja,
okay.
Så tror jeg bare, at det har handlet om, at jeg har ikke været så god til at tage tid til mig.
Ja.
Fordi så var der lige pludselig en hel masse ting, jeg gerne ville. Så ville jeg gerne lave det der show, og jeg ville gerne optræde på Comedy Zoo, og jeg ville gerne alt muligt, ikke?
Jo.
Og så lige pludselig, så havde jeg glemt, at der også lige skulle være tid til Anne Bakland.
Ja.
Ja.
Men det er jo det der, når alle andre gerne vil have noget med et stykke med Anne Bakland, ja. så glemmer man at tage et stykke til sig selv.
Ja.
Men hvorfor fik du stress første gang? Var det samme? Altså, nej, er det før stand-up?
Det var imens jeg lavede stand-up også der.
Okay.
Men jeg fik stress, fordi jeg var arbejdsløs.
Okay.
Det der arbejdsløshedssystem, man kommer ind i, ikke? Det,
jo.
Det er en stressfaktor. Og så fik jeg en diskusprolaps imens, at jeg var arbejdsløs. Så jeg kunne heller ikke noget.
Nej.
Og så var det ligesom om, at det blev bare for meget op i hovedet for mig. Mm. Så kunne jeg slet ikke være i.
Jamen, fordi det der med, når man ikke har
noget at lave.
Ja.
Det er jo... man har sådan et, jeg tror, nogle mennesker kan have sådan det om, jamen, så hvad fanden blev du så stresset over? Nej, 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 det er lige præcis det. Hvad skal betale huslejen? Hvad skal betale maden? Hvad
lige
skal
præcis. Betale? Ja, okay. Og jeg var sådan lige... Jeg flyttede jo til København, imens jeg var arbejdsløs. Fordi okay. Jeg flyttede hårdt, da jeg var færdig med min studie, fordi nu ville jeg følge det her stand-up noget. Mm. Og mine forældre var meget sådan... Synes du ikke lige, du skulle have et arbejde først? Sådan, men om jeg er arbejdsløs i Aalborg eller i København... Det kunne jo for helvede være lige meget.
Ja, ja, ja.
Så jeg flyttede til København, uden at have et arbejde, og tænkte, det går nok.
Men med jagten om stand-up-karrieren?
Ja.
Ja, okay.
Jeg tror, at jeg havde sådan en lidt naiv ting kørende, eller det havde meget naiv ting kørende, fordi jeg havde fået at vide af flere af jer, der var herovre, at jeg skulle komme til København, fordi der var flere, der syntes, jeg var dygtig. Og sådan noget. Jeg tænkte, fedt, nu flytter jeg til København, og så går der måske et års tid, så bliver jeg opdaget, ja, og så bliver jeg bare, så kan jeg leve af det.
Ja.
Og det var jo ikke det, der skete, fordi nej, nej. Man så flytter herover, og så får man at vide, du er dygtig, det skal du arbejde på.
Ja.
Okay, så gør jeg lige det.
Jamen, hvor længe er det, du har været i gang nu?
Snart 11 år, faktisk. Jeg startede i januar 2012.
Ja, okay. Ja. Jamen, jeg bliver altid overrasket, når jeg hører i andre, fordi at... Jeg ved jo godt, at jeg selv har været længe i gang, men så hver gang jeg hører, du har været i gang 11 år, og sådan siger, fuck, har du været så længe? Altså, jeg bliver
Jamen, jeg blev faktisk også selv overrasket over, da jeg fandt ud af, gud, jeg har da 10 års jubilæum i år.
Ja, det er vildt, ikke?
De gik der bare lige
ja, 10 ja, år. Ja.
Og særligt, når man tænker på, at jeg startede med at lave stand-up for at bevise, at jeg ikke skulle lave stand-up.
Wow, hvor kom... Okay, klar mig lige den...
Jeg havde gået på musik- og teaterhøjskole i Toftlund.
Var det det, du studerede?
Nej. Okay. Men efter højskolen, så studerede jeg Art and Technology i Aalborg.
Ja.
Og jeg er uddannet oplevelsesteknolog, men jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg kan.
Jamen, hvad fanden er det også?
Jamen, det ved jeg ikke. Det er noget med kunst og teknologi.
Okay.
Ja, men inden det, så skulle jeg jo lige have en studentereksamen. Den tog jeg på Aalborg Studenterkursus.
Ja.
Hvor jeg gik sammen med en masse mennesker, som syntes, at jeg var vildt sjov.
Ja.
Og de var sådan, du skal lave stand-up. Så jeg skal kraftedeme ikke lave stand-up. Fordi jeg synes, at der er kæmpe stor forskel på at være sjov med sine venner.
Ja, ja,
og
ja.
Så formidle det ud til nogen, der ikke kender en.
Ja, ja, ja.
Og havde ret meget respekt for stand-up-faget, fordi jeg godt ved, hvor svært det er at få folk til at grine, når de ikke kender dig.
Ja.
Og til sidst, så blev jeg bare træt af at høre på dem. Så okay, så får jeg 5 minutter på en open mic i Aalborg. Så skal jeg vise jer, at jeg ikke skal være komiker. Og så gik jeg op, og så slagtede jeg. Ej, så sådan lidt, satans!
Ja, ja, ja.
For det kunne jeg ret godt lide.
Men der var vel også, bare lige for at kalde det bullshit. Undskyld.
Ja, ja.
Jo, men... Der var også, da du gjorde det til nu. God damn, jeg kunne godt.
Ja, altså, der var også helt sikkert. Ja, okay, helt sikkert. Okay. Altså, der var sådan, fordi jeg blev helt høj af det bagefter.
Ja, ja, ja.
Fuck, det var fedt. Nu er jeg nødt til at fortsætte med det her.
Jamen, optræde høj, ikke?
Ja.
Det er en af de, altså...
Det er det vildeste.
Jamen, som gammel misbruger, så kan jeg... Jeg har prøvet mange forskellige ting. Det er stadig det fedeste, har jeg.
Ja.
At det er sådan et, hvor man, når man er færdig, man tænker... Okay, så hele kroppen, og man kan mærke det alle steder, og sådan, det er sjovt.
Jamen, det synes jeg også er ret fedt. Jeg har ikke prøvet så mange forskellige slags medicamenter på den måde, men det er, jeg synes, det der med at optræde, det synes jeg kan noget. Og altså, jeg har også altid gerne ville være skuespiller.
Ja.
Så det har jo ligget lidt i kortene på en eller anden måde. Ikke?
Hvor er du vokset op henne?
Jamen, jeg er vokset op i Østerbro.
Og i...
Sammen med Joachim Mæhle.
Okay, der. Okay. Så vi er nordpå?
Vi er nordpå.
Yes.
Vi er næsten helt i Skagen.
Ah, for sjovt. Ja. Hvad lavede dine forældre?
Jamen, min mor, hun er biblioteksassistent. Og min far er... Jamen, han er uddannet karetmager. Det synes jeg er ret sejt. Men han har arbejdet som smed på tankbiler i mange år, indtil han blev pensioneret.
Altså, karetmager kan også lyde som om, der ikke er særlig mange af dem. Det lyder som om, der er dronningen og dronningen.
Ja, præcis. Og det er ikke så tit, den skal laves, den karet. Men jeg synes bare, det er meget sejt, at det kan han også.
Ja. Men laver han så engang en kareter?
Det tror jeg sgu ikke. Jeg kan ikke huske, han har lavet en i hvert fald. Men det kan jo godt være, han har gjort det uden at fortælle mig det.
Så det ligger lidt til familien at uddanne sig i noget, de ikke skal bruge til
noget? Ja, lidt smule.
Åh, det er sjovt.
Ja.
Men hvad så med, var du så, da du gik i folkeskole og sådan noget, hvem var du der? Altså, hvad var du den sjove? Altså,
Altså, jeg... det tror jeg nok, jeg var. Men jeg var også hende, der blev mobbet meget i folkeskolen.
Ja, okay.
Det tror jeg er sådan en klassisk komiker ting.
Jo, men den skifter lidt. Den, fordi nu har jeg snakket med mange forskellige folk. Har ligesom, nogen var klassens kloven, og jeg kan huske... Jeg tror, Heino fortalt mig om, at som jeg husker det, var han var ikke nødvendigvis den, der blev mobbet. Det var hans... Jeg husker det, som om det var hans ven, der blev det, og...
Ja.
Jeg var heller ikke den, der blev mobbet. Jeg var heller ikke den udpræget mobber. Jeg tror, det var jeg heller ikke. Jeg var sådan lidt ham, der hang ud med nørd. Jeg var ven med den sjove i klassen, ja, tror jeg. For jeg var ikke specielt sjov. Jeg var tit ham, hvor folk sagde, ej, nu kørte du den for langt. Det var mig. Og så det her, jeg så forestillet.
Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Men er du så sådan en i dag, der har sådan meget ting med... selvfølgelig er mobning forkert, men er du sådan en, der går... Altså, står du i dag og tænker, alt det, der skete dengang, det har ødelagt mig, eller tænker du, det har gjort dig stærkere? Altså, hvad har du fået ud af det?
Altså, jeg tænker, at... jeg tror ikke, at det hverken har ødelagt mig eller gjort mig stærkere,
okay,
men det har været med til at forme det menneske, jeg er i dag. Og jeg har også sådan, altså... Jeg har tilgivet det, fordi det kan ikke lidt noget, at man går rundt og bærer rundt på det. Fordi så får man bare ondt i maven. Og jeg har også den holdning, at når man har tilgivet noget, så giver man slip på det.
Ja.
Og så kan jeg kan ikke blive ved med at være sur på de mennesker, hvis jeg samtidig siger, at jeg har tilgivet dem.
Nej. Det er jo så lidt en tom tilgivelse.
Ja, lige præcis. Men altså, jeg skal da indrømme, at dem, der mobbede mig allermest, er måske heller ikke dem, jeg vil stole mest på i dag.
Nej.
Altså, jeg har jo ikke noget med dem at gøre i dag, kan man sige. Men jeg hilser pænt på dem, når jeg møder dem. Men jeg tror, det har givet mig nogle værktøjer og nogle skyts til at klare mig på en anden måde, end hvis ikke jeg var blevet mobbet.
Tror du noget af din evne til sådan noget... Fordi du kan godt lave jokes, hvor du både slår på dig selv, men også sådan ret... Ja, du kan også lave ret skarp... Altså, du laver noget ret... Jeg synes, din stil er også ret unik, eller din måde at optræde på. Hvor, tror du, har du brugt humor?
Ja, til
også ligesom i de situationer, altså for ligesom at beskytte...
100%.
Okay, ja.
100%. Fordi jeg havde også sådan en... Jeg satte jo sådan et skjold op, der hed, de skal ikke få lov til at se mig græde.
Nej.
Så griner jeg bare af dem. Så griner jeg bare med. Jeg synes, det andet, det var at lade dem vinde.
Ja.
På en eller anden måde.
Men var du så sådan en, der grin, og så når du kom hjem græd?
Ja.
Okay.
Ja, det kunne jeg godt. Ja.
Ja, det er sgu ikke rart.
Nej.
Jeg tænker nogle gange, det der er med de der folk, der... Det er i hvert fald det, jeg altid fortæller mine egne børn nu. Det der med, at de der, der mobber, bare lige så I ved det, de har det ikke godt.
Nej.
Og det er ikke, fordi jeg skal beskytte... beskytte mobberne, men det her er nogle gange sådan min diagnose på noget, vi gør lidt forkert i Danmark, ikke?
Ja.
Det er, at vi har en, der bliver mobbet, og så sætter vi alt ind på at hjælpe den, der bliver mobbet, og i virkeligheden, så burde vi faktisk tage fat i den, der mobber, og sige, hey, hvad sker der?
Ja.
Hvad gør
du? Er du okay?
Ja, er du okay? Men der, og jeg tror ikke, vi kommer det... vi kommer ikke hovedskader til livs, ved at reparere hoveder.
Nej.
Det gør vi ved at lave hjelme.
Ja.
Altså,
jamen, det giver meget god mening.
Men det er også lidt... Lige nu, når man selv har været udsat for mobning, så er det måske...
Nej, men jeg har ikke... jeg er sådan set meget enig med dig. Jeg vil også hellere... Altså, jeg har jo haft en oplevelse også i comedy-miljøet, hvor vi... For vi kan godt være lidt hårde ved hinanden nogle gange, når vi sidder der backstage og kører på hinanden. Og der er nogle gange, hvor man godt kan gå for langt.
Ja.
Og hvor jeg synes, at det skal være okay at sige fra.
Ja.
Men man skal gøre det på en måde, hvor man forklarer, hvorfor man siger fra.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om det var Torben Chris. Jeg tror, det var ham, jeg havde en samtale med backstage, hvor vi har siddet og drillet hinanden lidt, og lige pludselig så fik han sagt noget, som ramte mig, og jeg blev ked af det. Og så var han sådan, nå, så kunne du ikke tåle mere, hva'? Nej, det kunne jeg ikke, men jeg vil godt lige forklare dig, hvorfor.
Ja.
Og jeg så siger, det er fordi, når du siger sådan der, så er jeg programmeret til, at så er jeg mindre værd end dig. Så betyder jeg ikke lige så meget, som du gør, og jeg har ikke lige så stor rettighed til at være i rummet, som du har. Og han var sådan, det er jo ikke det, jeg mener. Nej, det ved jeg godt. Det er derfor, jeg lige forklarer dig, hvorfor jeg blev ked af det. Hvis du så fortsætter efter, jeg har fortalt dig, hvorfor, så er du et røvhul.
Ja, så er du en idiot.
Men hvis du så siger, Jamen, det gør jeg så selvfølgelig ikke, siger jeg. Jamen, og det kan også være, at hvis vi havde taget den her leg i morgen, så var jeg ikke blevet ked af det. Det kan man jo ikke sige. Men jeg synes, i stedet for, at man går op og bliver skinger, som jeg plejer at kalde det omkring det, og råber og skrige, så kunne man starte med at forklare, hvorfor man bliver ked af det. Og ligesom sige, hey, det er bare fordi, lige nu var det sgu ikke så godt, det der.
Jeg tror også, det er nogle gange, folk har en tendens til, når de så prøver ligesom at argumentere for, hvorfor noget ikke er okay, så kommer de tit til at tage det uden for dem selv.
Ja.
Og siger, jamen, det handler om det her herovre. Og så den, der har sagt noget, er sådan, ja, hvad fanden, det er jo ikke fair. Og sådan. Men i virkeligheden, hvis personen var ærlig og sagde, det gør mig fucking ked af det, og det rammer mig. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor, på grund af det her.
Ja.
Men nu, Torben er en, man godt... Ja, Torben er så til gengæld... Det vil jeg så... Tror du ikke... Føler du ikke også det i stand-up-branchen, at... Altså... 9 ud af 10 kan du sige det der til...
Jo.
Og de vil... Men de vil, når du forklarer dem det, vil de sige... Ved du hvad? Fair nok.
Ja, jo.
Nu kan jeg godt se det.
Helt sikkert.
Fordi det er vel egentlig det, vi tit gør som stand-up-komiker, er jo, at vi ser på situationer fra mange sider af.
Ja.
Så når der er en, der fortæller... Det her, sådan her ser det ud over for mig, så er vi faktisk... oftest empatiske nok til også at kunne hoppe over og se det derfra og sige, okay, jeg hører, hvad du siger.
100%. Og jeg tror, mange af de konflikter, som nogle gange er i stand-up-verden, handler simpelthen bare om misforståelser.
Ja.
Fordi det handler om, at man har taget for sjov slåskampen for langt.
Ja.
I stedet for ligesom at sige, hey, nu bliver jeg ked af det, så bliver man sådan lidt, nu er du også bare en lort. Men hvorfor var jeg en lort?
Er det ikke engang at man siger det der? Man siger ikke noget der. Man siger det til de andre.
Ja, lige præcis. Så bliver det sådan noget... Så bliver det sådan noget...
Fnider.
Ja, og det, jeg er allergisk over for fnider.
Men,
ja,
simpelthen. Men min... Altså, nu skal man også sige, jeg er jo et andet sted i, hvad kan man sige, i min karriere. Jeg har været længere til gang. Så den periode, du er i nu, som... Altså, fra man starter til, hvor du er nu, der er man meget mere en del af miljøet. Altså, man kender hinanden på kryds og tværs, som kommer på open mics og sådan noget. Jeg føler mig ikke altid så meget en del af det. Jeg vil gerne være mere en del af det, men jeg skal også ligesom... Jeg har det også nogle gange lidt som en forældre.
Ja.
Det der med, at nej, de skal også have lov til at være i gang uden opsyn.
Ja.
Og jeg ved, hvis jeg er i lokalet, eller Jonathan er i lokalet, Mick, Anders, Dybvad, nogle af de lidt større navne, så er vi også... ubevidst dominerende i lokalet. Vi behøver ikke engang at sige noget.
Nej.
Man er bare lige lidt mere på mærkerne, fordi okay, nu sidder der en af de, de, hvad kan man sige, er den gamle garde der.
Ja.
Så jeg har heller ikke det der med, at jeg skal til at ligesom at, jeg skal ikke ud hele tiden og drikke. Vi skal ud og have bajer, og vi skal ud og hygge og sådan noget. Jeg vil da godt gå med en gang imellem, men tit så er det også lidt sådan, nå, nu går jeg hjem, og så skal I have den oplevelse, som jeg havde for 10 år siden.
Ja.
Men jeg har min følelse af, at der er forholdsvis god stemning mellem folk. Men jeg kan jo også godt se, at der er jo også grupperinger, er et mærkeligt ord at sige. Men der er også nogen, der er sammen, og nogen, der er sammen, og nogen, der er sammen. Ikke?
Jo.
Men alle kan stadigvæk snakke med alle.
Ja da. Altså, det er da også den følelse, jeg har. Og så er det jo bare... Altså, der er efterhånden ret mange mennesker i stand-up-branchen. Og man kan bare ikke, det kan bare ikke lade sig gøre, at alle kan lide hinanden. Altså, sådan er det bare.
Ja.
Men derfor kan vi jo godt opføre os pænt over for hinanden, når vi er i selskab med hinanden.
Ja. Nej, men Torben har jeg jo altid godt kunne lide, men Torben er også en Rasmus modsat. Han elsker jo at gå ind i... Han elsker jo at tage det standpunkt, der er ledigt.
Ja.
Ligesom mig selv.
Ja.
Det er jo derfor mig, jeg har aldrig diskuteret med hinanden, fordi vi ved godt begge to, at... jamen, så tager du jo det sjove standpunkt. Så skal jeg jo være den rationelle og fornuftige.
Hvor irriterende.
Helt kedeligt. Men så du går i folkeskole, så er du færdig med det. Du er... Hvad med venner? Altså, selvom man oplever... nogle dårlige øjeblikke, så har man vel stadig, altså du har vel stadig fået nogle venner, nogen du knyttede dig med. Og...
Jo. Det var jo ikke, altså det var jo ikke mig imod hele verden. Jeg havde nogle gode venner i folkeskolen, som, jeg tror vi var sådan en lille trekløver, firekløver, der holdt sammen af dem, der sådan var lidt udenfor på en eller anden måde, af den ene eller den anden årsag.
Ja.
Vi havde det sgu meget hyggeligt med hinanden. synes jeg.
Men havde du så sådan en følelse, da du mødte stand-up-branchen, at du tænkte, gud, det er bare en endnu større gruppe af misfits?
Nej, okay. Fordi det er jo faktisk, da jeg startede op i Aalborg, ikke?
Jo.
Der blev jeg jo også mobbet derop.
Nej, nå.
Er jo, komikerne? Ja, ja.
Nå.
Når der kom nogle komikere op fra Aarhus, så blev jeg, altså, og det var sådan en hård skolegårdsmobning,
vi
havde gang i. Og det var sådan, igen, det gider jeg ikke gå og blive ved med at være sur over.
Okay.
Jeg var det lidt der, men jeg følte mig i hvert fald meget mobbet. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med Varberg om det på et tidspunkt, hvor jeg sagde til ham, at jeg tror sgu, jeg stopper, for jeg gider ikke at stille op til min egen røvfuld, når jeg skal have det sjovt.
Nej.
Og der var han sådan, men de gør det jo, fordi du er bedre end dem. Så ja. Måske skulle du ikke lade dem vinde-agtigt. Og Varberg har givet mig mange gode råd, da jeg startede. Så det er ligesom, han har været lidt min mentor på en eller anden måde.
Ja, okay.
Og jeg har sagt det til ham, at han kan slet ikke tåle at høre det, når man siger
nej,
det til.
Men det var vel også i den periode, han sagde, og så er det vigtigt, at du drikker meget.
Ja.
Det er det eneste, der holder dig i gang. Så kom han i gang med at drikke, så stopper han. Hvad fanden
er det for noget, Varberg? Nu troede jeg, vi havde gang i en misbrug sammen her.
Jamen, Varberg han er en klog mand. Når det kommer, jamen, han er ret skarp. Også til comedy generelt.
Ja.
Han er jo, det er jo meget få, der har hans arbejdsmoral.
Ja, og jeg synes, jeg er imponeret over, at hver gang jeg ser ham, så synes jeg, han bliver bedre og bedre.
Ja.
Og man sådan lidt, jeg ved ikke, hvor længe han har været i gang. 12 år har han været i gang så længe? Ja, det har han i hvert fald.
Ja, han har været længere.
15?
Ja, jeg med snart sige sådan noget 14-15, men jeg kan faktisk ikke huske det.
Men hvor jeg sådan tænker, på et tidspunkt, så må udviklingen jo stoppe, og det synes jeg bare ikke, den gør med ham. Jeg synes bare, at han bliver ved med at sådan forny sig og forbedre sig.
Ja, men Varberg er også en meget interessant herre med det der, fordi han har også bare taget nogle valg nogle gange med for eksempel at åbne sin egen lille comedyklub, og så stå helt op i folks fjes. Ja. Og lave comedy. Men nu laver han det der med Carsten Eskelund, hvor de skriver jokes.
Ja.
Og det er jo igen sådan en, okay, der er jo ikke noget, altså der er ikke noget, jeg skal, det her skal blive til et stort tv-programshow. Nej. Det er rent, fordi de hygger sig med det, og så ved Varberg også i sit baghoved, jeg bliver bedre af det. Så det hele er træning i ligesom, så laver han jo nogle fabelagtige one-man-shows. Altså,
ja, det er jo det.
Jeg ved ikke, han har ikke vundet årets komiker. Men han er nok, han nåede aldrig at vinde det der til galaen, tror jeg.
Nej.
Men han er nok den, der har, i min optik nok, er den en af dem, der skulle have haft den på et eller andet tidspunkt. Fordi han var så dygtig.
Ja.
Og er så dygtig, ikke?
Jamen, det er jeg meget enig med dig, ikke? Ja, men så flyttede jeg til København. Og der fandt jeg ud af, at der var der sådan en hel masse kærlighed i stand-up-miljøet.
Kærlighed?
Ja, altså ikke sådan, hvad vi boller på kryds og tværs. Det er der sikkert også nogen, der gør. Men, og det må de gerne. Men mere sådan en, hey, det var fedt, det du lavede der. Jeg har en note til dig. Eller sådan, hvor det var, der var mere sådan en, jeg vil gerne hjælpe dig med at udvikle dine jokes frem for, ej, du var sjovere end mig i aften.
Ja.
Og det synes jeg også skulle være meget fedt, fordi der havde jeg jo paraderne op, da jeg kom herover.
Ja.
Og var sådan helt, nu skal I ikke, jeg skal fandme ikke messe med mig.
Nej. Men jeg tror faktisk, du, Varberg, har 100% ret i den der. Fordi en ting, jeg også har opdaget, tit dem, der er, jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, for jeg kan jo træde nogle ord tærne, men tit dem, der er spydigst i baglokalet.
Ja.
Og det gælder overhovedet ikke for alle det her. Men det er mellem os og alle lytterne, det er jo ofte dem, der ikke når så langt.
Ja.
Og jeg tror faktisk lidt på det er fordi, jeg lige gik og tænkte over det Varberg har sagt til dig. Jeg tror faktisk, han har mere ret, end jeg lige umiddelbart bød ind med først. Nej, fordi jeg sidder lige og går nogle folk igennem. Men det er faktisk, jeg er rigtig enig med ham faktisk. Mm. Jo mere jeg tænker over det. Så det er det der med, at de har, og fuldstændig ligesom mobning i folkeskolen. Prøv at høre, du er ikke et godt sted.
Nej.
Og hvis du føler, du ikke kan komme videre, og man så ser dig, der kommer vandrende ind ad døren og er bedre, så i stedet for at trække sig selv op, så prøver man at trække dig ned der, ja, hvor man er, ikke? Og det er jo meget klassisk.
Ja. Og der kan man sige, der var jeg jo også, altså, jeg var jo rustet fra folkeskolen, ja, 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 til, og det kunne jeg jo godt. Men det, der bare var i det, var, at jeg gad ikke. Altså, jeg var sådan, ej, det gider simpelthen ikke bruge mere af min tid på mobber, fordi det var, de er ikke min tid værd.
Men hvad fanden mobber de med?
Og det var rigtig meget fat jokes. Altså sådan rigtig, sådan, de kaldte mig jo Tyre Frank bag min ryg, mens jeg var der.
Tyre Frank? Nå, hende, okay.
Hende politikeren.
Ja, 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 ja.
Altså, det var bare sådan helt kedelig folkeskolemobling. Hvor jeg også var sådan, jeg blev også lidt skuffet, fordi jeg,
ja,
var sådan,
ja, ja,
I er komikere, for fanden. Ja. I må da kunne finde på noget bedre end det der.
Ja, ja.
Altså, ja, det der kan Brian i 4. klasse finde på.
Ja, ja, ja.
Så, ja.
Jeg tror faktisk aldrig, jeg har lavet sådan en joke. Jeg tror aldrig, jeg har lavet sådan en joke på det.
Det har du ikke. Du har drillet mig på mange andre måder.
Ja, ja, men aldrig med det. Jeg ved ikke. Jeg tror da aldrig... Det er i hvert fald ikke min fornemmelse, at jeg nogensinde har gået over stregen.
Nej, det er du heller ikke.
Jeg prøver... Hvis jeg har lavet den der leg i et baglokale,
ja,
nu er det igen... Så vi stod jo ind i hinanden en gang imellem, men så tit er jeg der jo heller ikke, men... Det er jo inden man kan mærke, okay, stemningen er det her, okay, bam, 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 så siger man lidt for lidt igen. Ja. Og så er det sådan, jeg skal ind og optræde, og så er, ja, vi jo videre.
Lige præcis.
Men det er jo rigtigt, hvis der er sådan en...
Men jeg kan faktisk godt huske de første... Altså, fordi du er jo lidt en drillepind.
Ja, ja,
altså, det,
ja,
er du.
Ja.
Og jeg kan huske de første par gange, jeg var i baglokalen med dig, var jeg sådan lidt, hvad fanden er det, han laver? Altså, jeg kunne ikke rigtig regne det ud, indtil jeg fandt ud af, at man skal bare give igen.
Ja, ja, ja.
Altså, du tager jo ikke skade af, at man giver igen af samme,
nej,
skuff, som du... Ja, det håber jeg da ikke, du gør.
Nej, nej, jeg går hjem med det samme. Ja. De mobber mig kraftigt. Hvad er det for? Der skulle være kærlighed, så kommer Anne bare. Ja,
det kommer Anne bare.
Nej, men jeg tror, et er, at man skal give igen, og to er, jeg kunne aldrig finde på at gøre det ved nogen, jeg ikke kunne lide eller ikke respektere.
Nej.
Jeg har tit, når folk har været sådan, hvis jeg har lavet en joke om Madison på scenen,
ja,
eller Kasper C., eller Mick, eller Rune har lavet en joke om, eller Stockholm for den sags skyld. Jeg har jo gjort det nogle gange på scenen, men jeg har aldrig gjort det med komikere,
nej,
jeg ikke kan lide. Det er altid ud af, for mig er det ud af respekt.
Ja.
Så jeg kan huske første gang Madison lavede, han har faktisk engang lavet en joke på mig i et af sine shows, hvor at jeg var sådan lidt, at det var sådan lidt sådan, altså det er bare så I ved det, det er mega mig, der han har stukket til nu. Og ja, det vil jeg godt lide. Altså, det er der et eller andet i...
Ja. Man føler sig anerkendt på en eller anden måde.
Ja, det er bare sådan, nu man er accepteret. Og så har jeg det også sådan, hvis man selv er sådan en, der stikker, skal man også kunne tage et stik.
Ja, ja, det synes jeg jo også.
Ja. Pelle driller mig i øjeblikket.
Ja.
Med, at jeg lavede nogle på sociale medier med Labfresh, som var det her tøjmærke, som jeg lavede samarbejde med i min podcast. Og så skulle vi lave nogle videoer, der blev lagt op. Ideen med Labfresh var, at man skulle ligesom følge min dag, og så kom jeg ind på scenen til allersidst, og så skulle jeg bare lige stå sådan hurtigt og snakke. Og sådan.
Ja.
Så jeg gjorde jo ikke særlig meget ud af det materiale, jeg ligesom skulle lave. Det var ikke sådan noget jokes, jeg tænkte, jeg skal bare slutte af med, at jeg står og optræder. Der er jo alt muligt inde.
Ja.
Så jeg går på scenen, og så står jeg inde på play, og så skal jeg bare lige riff en halv time over ting om at vaske tøj, eller ja, hvad fanden det nu er. Ikke? Så jeg står bare der og hyggesnakker, og så tænker jeg, så skal det klippes ind, og så... Det skal nok blive fint. Men så Labfresh så det så, og sagde, ej, det er rigtig godt, kan vi ikke bare bruge sådan en bidder af dit stand-up? Og jeg var sådan, ja, okay, lad os bare gøre det. Og alt, det er fair nok, og det kunne de også godt i forhold til aftalen, så der var ikke noget... Det er ikke sådan, de har snydt mig på nogen måde. Men jeg troede bare, at vi ville lave den anden ting.
Ja.
Var ligesom den ting, der skulle laves. Og så her for nylig lagde jeg et billede op, hvor jeg var i fuld denim. Og så skriver Pelle, skriver så derinde, at... hvordan er det egentlig med denim og sved? Og jeg vidste bare, fordi han er nemlig sådan en, der... Hvis han kommer med sådan en drilsk, så er der altid... Så den, det er sådan en, du skal læse den og tænke over, hvad han mener, hvad er det, han hentyder til. Så det tog mig faktisk et stykke... Altså, det tog mig sådan en dag, da jeg havde læst hans bliver ting. Jeg ved, han stikker til et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad han stikker til. Og så efter et stykke tid gik det op for mig, okay, det er det der Labfresh. Det er den vej, han kommer over. Men jeg gider jo så ikke gå ind offentligt. Og jeg svarer aldrig. Jeg svarer altså, svarer jeg ham privat. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skrev til ham. Men det er fordi, jeg er ikke så vild med... Jeg skriver meget sjældent på sociale medier og sådan noget. Jeg gider ikke at ende i nogen.
Nej.
Heller ikke for sjov battles, fordi folk tager det...
Man tager det seriøst.
Ja, ja. Ja. Hvordan har du det egentlig med sociale medier?
Jeg skifter lidt. Jeg har jo lige fået TikTok.
Ja.
Nu
har du lige haft stress, så du skal også
lige have TikTok. Og jeg er faktisk sådan... min kæreste har jo i rigtig lang tid sagt, du skal ikke have TikTok. Så for det første, det kan du ikke styre. Og for det andet, vi gider ikke have Kina ind i vores stue. Og jeg har sådan lidt, Morten, vores telefoner er lavet i Kina.
Ja,
de har fandme fundet os. Altså,
ja.
Og med vores søgehistorik på internettet derhjemme, alle har fundet os. De ved godt, vi er på alle mulige lister. Altså,
ja.
Så, og jeg har heller ikke rigtig lagt noget op på TikTok, men jeg bruger rigtig meget min tid på TikTok, fordi det der var sådan hovedløs bare og bladre i videoer, ikke? Det er nærmest meditation for mig.
Tror du ikke, det går jeg og tænker over, tror du ikke, at vi om sådan 20-30 år kigger tilbage på sådan noget som social, altså sådan noget the real of doom, eller hvad de kalder det, det der, og alt det der, at det bliver sådan noget ligesom rygning?
Jo.
Altså man kommer til at sige, lægerne var ude, og der, det tager ikke skade, og vi fandt ud af, at det var skadeligt, og så sådan, om 25 år, så finder vi ud af, at det var meget mere skadeligt, end vi regnede med. Og så bliver det gjort ulovligt, eller de går i hvert fald ind og sætter nogle kraftige restriktioner, og så bliver det sådan lidt pinligt, hvor, hey, fik du en notificering? Så skal du gå udenfor og se den. Du skal ikke sidde herinde ved bordet. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at vi ryger derhen på et tidspunkt.
Det kunne jeg også godt forestille mig. Og, altså, jeg vil da sige, jeg er da glad for, at der ikke var noget, der hed sociale medier, da jeg gik i folkeskole.
Ja.
For helvede, mand.
Ja.
men jeg bruger ikke Facebook så meget. Jeg er ret meget på Instagram.
Ja.
Den kan jeg godt lide. Den er sådan... Det synes jeg er det mest kærlige sociale medie.
Jeg er helt med dig. Der er meget mere kærlighed på Instagram.
Ja. Og faktisk så er jeg sådan... Jeg er meget overrasket over, hvor lidt hate jeg får. Jeg læser ikke kommentarer på Facebook.
Okay.
Med noget, jeg har været med i. Det gør min kæreste for mig, fordi så kan han ligesom... Han er lidt min SoMe-manager, så kan han sådan sige, hvis der er noget, han synes, jeg skal forholde mig til. Og sådan noget. Men jeg var med på Radio 100 på et tidspunkt, som ugens komiker.
Mm.
Hvor jeg fortæller en historie om at have været ved gynækolog, som går rigtig, rigtig meget galt. Sådan, alle kvinder har en akavet gynækologhistorie. Og den har jo fået over 1 million visninger på Radio 100. Sådan, og ret mange kommentarer. Og så havde jeg havde tænkt, okay, der er helt sikkert nok nogen, der skal komme med kommentarer til min størrelse.
Ja.
Og Morten, han havde energi sådan. Altså, ud af de her 500 kommentarer, som jeg nu lige har skimmet, så tror jeg måske, der er 10, som er sådan lidt dårlige. Men der er ikke nogen, der sådan direkte er hate og sådan kalder dig grimme ting.
Okay.
Og det er jeg super overrasket over, fordi jeg har jo set, hvordan andre bliver behandlet på nettet. Så jeg ved ikke, om det er bare er, fordi jeg har været heldig, eller om det er, fordi jeg ikke er interessant nok, eller om fordi jeg gør et eller andet.
Men jeg tror faktisk, i det her det er umiddelbart. Jeg kunne godt forestille mig i dag, lidt ligesom dem i Aarhus, eller mobber generelt, at i dag handler det mere om at trække folk ned.
Ja.
Så jeg kunne forestille mig, at uden at vide det, men sådan en som Sara Louise, eller nogle af dem der ligger bedler op af sig selv, topløse for træning, eller de står der. Jeg tror, de får mere, fordi de giver folk dårlig samvittighed over sig selv. Hvor jeg tror, det der med at slå på nogen, hvor man tænker, det er der mindre af.
Ja.
Og på en eller anden måde, jeg ved godt, det er super også unfair over for sådan nogle influencer, der ligger bikinibedler op og sådan noget. Men på en eller anden måde, så vil jeg næsten hellere være sådan her.
Ja.
Fordi at altså, det er jo selvfølgelig sgu slet ikke være der. Men jeg er også jeg er jo et dårligt menneske. Jeg er jo sådan en, der kan læse. Når alle snakker om hadbeskeder, det er forfærdeligt sådan noget. Prøv at høre, hvis jeg læser sådan en, hvor der er en eller anden, som jeg måske ikke nødvendigvis synes er verdens deffeste person.
Ja.
Og der er en eller anden, der skriver noget, der er lidt, der er tavligt, men er spot on.
Ja.
Så er jeg da det dårligste menneske, der kan sidde derhjemme og sige, godt skrevet. Jeg vil ikke selv skrive det, men det er sgu...
Jeg er bare nødt til at være sige, me too.
Ja,
altså, jeg gør det fandme også.
Det er jo, og det er jo, så man, det skal man altid lige have i baghovedet.
Ja.
Det værste, jeg engang gjorde, det var at skrive til min alle mine følgere engang. Okay, de næste 2 timer, der kan I svine mig lige så meget TV. Så fuck jer. Yeah. Og så gik de bare i gang. Og jeg kan love dig for, at jeg har nogle følgere, der kan være...
De kan være modbydelige.
Jamen, de er ikke bare modbydelige. De ramte mig. Altså sådan...
Ja.
Er jeg på et tidspunkt... Er jeg så transparent? Kan du se det? At det gør ondt på mig, for det ved
Gud.
Hvad så nu? Er du så bare... Laver du så kun stand-up nu?
Lige nu gør jeg.
Okay.
Jeg har jo lige arbejdet som logger på Paradise Hotel.
Okay, godt nok. Verden ændrede sig. Forklar, hvad fanden er det at være logger på Paradise Hotel?
Som logger, så sidder man og ser... mange reality-programmer har logger på. Men så sidder man og
altså,
ser...
Altså logger, ikke vlogger?
Nej. Med altså logger med
ja,
L og G.
Logger til ind. Ja.
Ja. Og sidder og ser alle synk-interviewsene.
Ja.
Og på Paradise er det så også alle datesne og alle ceremonierne og sådan noget. Så transkriberer man simpelthen bare, hvad de siger.
Nå.
Og så dem, der skal klippe programmet, så kan de så... Man sætter nogle tidskoder på det, de siger, ikke?
Jo.
Og så kan de gå ind og sige, jeg skal bruge noget, hvor de snakker om fest, eller nogen, der har sex med hinanden, eller et eller andet.
Ja.
Så er der sådan nogle buzzwords, de kan skrive ind, og så kan de søge dokumenterne. Og så i stedet for, at de skal sidde og kigge 1000 materiale igennem, så har jeg gjort det for dem.
Okay, så kan de simpelthen, så kan de nemlig lave historien, som de gerne vil have.
Ja.
Okay, smart. Men hvad var det, den nye sæson, der kører nu? Eller var det
jeg har siddet på de sidste 6 sæsoner af Paradise.
Okay, jeg følger ikke Paradise. Det er, selvom faktisk, jeg tror faktisk, der er masser af mænd i min alder, der også sidder og kigger på det. Der kom en sæson, hvor det er den forrige sæson, tror jeg, hvor det blev mere divers,
ja,
plads til alle.
Mere woke.
Okay. Når du så kigger på dem, altså, er de lige så spændende, eller nej, spændende er forkert ord, er de lige så sjove at sidde og kigge på, som dem der, hvor der bare var kaos? Eller, altså...
Altså, jeg vil sige, jeg synes, at den... De har lavet 2 sæsoner nu af det, ja, af det nye Paradise. Ja. Det hedder jo bare Paradise nu, det hedder ikke Paradise Hotel længere.
Nå, okay.
Og jeg synes, den første sæson af det nye der var lidt kedelig.
Okay, okay.
Det var meget... de var meget enige om alt, og det var meget kærlighed til hinanden, og det var meget sådan noget, hvor man sådan lidt... men hvor blev dramaen af?
Så når de stemte hinanden ud, var sådan, jeg kan faktisk godt forstå, at jeg stemte mig ud.
Ja, det er lige før. Altså, det var næsten... Og det var sådan noget, alle var nærmest enige om, hvem der skulle ud. Og sådan, altså, det var sådan en...
Ja.
Men jeg tror også, de lige skal, fordi det trængte også til, at der skulle ske noget nyt på Paradise, fordi det havde været meget bold og alkohol.
Ja, ja.
Og nu er det ikke så meget bold og alkohol.
Nej, okay.
Men jeg synes, den sæson, som... Jeg ved ikke, om den er færdig, men i hvert fald kører nu,
ja,
synes jeg, er federe end den første af de nye sæsoner. Okay. Altså, der er mere taktik i, og der er mere sådan... Men nu handler det også mere om spillet. Fordi nu er det jo sådan, nu skal de jo kæmpe om at få en stol. Før var det jo sådan noget, den ene uge sad drengene ned, og den anden uge sad pigerne ned. Nu må de jo selv bestemme, hvem de vil være sammen med.
Okay, okay.
Så nu skal man ligesom kæmpe om at være dem, der sidder ned, som er dem, der er sikre.
Så nu er det lige så meget venskaber. Altså, nu er det ikke par, de emulerer. Nu er det venskaber,
ja,
de skal... Okay, okay.
Og hvem har været bedst til at score sig en stol i den her uge?
Ja, ja, ja. Okay, det er lidt... Men det er jo bare et andet format.
Ja, ja.
Altså på en eller anden måde. Det er jo bare noget andet, det går ud på.
Men altså, hvis man sådan... Alt reality er jo den samme form, ikke? Altså,
jo,
det er jo bare...
Jo, jo.
Så er der nogen af dem, der lige har en afstikker et eller andet sted.
Altså, jeg så Robinson første gang, det kom. Jeg tror, jeg så Big Brother. Noget af Big Brother først. Fordi første gang Big Brother kom, var det jo vitterlig 24 timer. Altså, det var det jo. Og min kone kan godt se, så hun ser meget det der Love is Blind, tror jeg, på Netflix. Det kan hun ret godt lide, tror jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og så ser hun også en spansk udgave, tror jeg.
Okay, og hun er hardcore, så.
Jamen,
så,
jeg mener nemlig, hun også har set en spansk udgave, også er nærmest Love is Blind.
Ja.
Sådan noget i den dur, jeg ved det jo ikke. Ja. Men så kan jeg godt en gang med, grunden til, at jeg ikke ser det, ikke? Det er fordi, at jeg... Det er ligesom, hvis du ligger en pose Matador Mix foran mig.
Ja.
Jeg kommer til at æde den.
Ja.
Og jeg kommer til lige bagefter og tænkte, jeg skal ikke spise til den Matador-mix. Ja. Og sådan har jeg det nogle gange med reality, fordi det er så godt konstrueret til min hjerne. Det er sjovt, vi har lige snakket om Wheel of Doom, ikke?
Ja.
Det er bare lavet til ens hjerne, og jeg kan mærke, når jeg går, hvis jeg kigger på det, jeg kan bare mærke, fuck, det virker det her.
Ja.
Så det er,
ja, men
det er også lidt noget, man skal... hvis man vil væk fra det, så skal man det er et valg at sige, jeg ser ikke reality, fordi jeg ender med at se det.
Altså, jeg kan virkelig godt lide at se reality, men der er nødt til at sidde et fysisk ægte menneske ved siden af mig, der kan høre alle mine sarkastiske kommentarer. Og min kæreste, han gider ikke se reality. Så jeg ser det ikke, fordi jeg er nødt til at slå væk, hvis ikke der er nogen, der kan høre, at jeg lige har en brud, der lige skal ud. Og der var jeg fik jo lov til at være med som tv-kigger på Dybvaden sæson, og der var det fedt at få penge for at sidde og se og bare være sådan helt. Og der ville min kæreste gerne være med, fordi så kunne han sidde og jamme jokes med
Men hvad laver han egentlig?
Han er kommunikationskonsulent for Foreningen for Rådgivende Ingeniører.
For Rådgivende Ingeniører, okay.
Ja. Han er uddannet journalist.
Okay, så det handler om kommunikation for ingeniører?
Ja. Ja, okay. For rådgivende ingeniører.
Rådgivende? Så det er de ingeniører, der ikke... Det er mere dem, der kommer... De andre ingeniører går til at sige, hvad tænker du? Jamen, det vil jeg gøre.
Ja.
Og dem er han så...
Han er konsulent, og faktisk han joker med, at han er konsulent for dem, der er konsulent for konsulenter.
Ja, det er det.
Og han er meget sådan... Og han har jo gået fra... Før var han på sådan et nedrivningsfirma, hvor han også var kommunikationsmenneske. Men han har jo været både på Se og Hør og Ekstrabladet.
Nå, okay.
Så han er sådan... Han siger selv, jeg er gået fra at skulle skrive så sjovt materiale som muligt til at skrive så kedeligt materiale som muligt.
Ja, men til gengæld så tror jeg, det kan være, han sover endnu bedre.
Det tror jeg. Han sover meget. Han siger også, at det er jo egentlig det, han skal gøre, er jo at tage noget, som er super kedeligt, og gøre det spiseligt for nogen, der ikke forstår, hvad det er. Ja. Ikke? Men det skal han indrømme, når han kommer hjem og fortæller om sit arbejde, så forstår jeg overhovedet ikke, hvad det han siger.
Hvad ser I så, når I stener et i morsædersten et eller andet engang?
Jamen, vi ser mange ting. Altså, jeg er jo selv kæmpestor Matador-fan. Der er han ikke helt. Jeg har jo set Matador 20 gange bare i år.
Nå, vildt nok. Hvorfor? Hvad er det, det giver dig? Så du det som barn?
Ja, det gjorde jeg også. Altså...
Er der sådan noget tryghed i at sidde og se den samme ting? Fordi jeg har aldrig det der med... Jeg har nogle få ting, jeg har set igen og igen. Arrested Development har jeg tit... Det var mig tit, jeg sad og så den igen.
Ja. Men... Jamen, altså, lige Matador er faktisk meget sådan en trøsteserie for mig, tror jeg.
Okay, okay.
Og så er det sådan en... Jeg kan sætte den på, og så kan jeg sidde og hækle imens. Eller jeg kan sidde og skrive jokes imens. Altså, jeg behøver ikke at se det hele.
Jeg ved godt, hvad der sker.
Ja. Men samtidig ser jeg også noget nyt næsten hver gang, jeg ser
den.
Jeg tror også, det kommer lidt an på, hvor jeg er mentalt. Og sådan noget. Men jeg er jo sådan generelt gamle danske film-nørd. Okay. Altså, jeg elsker jo sådan noget, ikke?
Der er Stockholm skulle lave en podcast sammen.
Ja, vi har jo faktisk været med i den der meget mere Matador-podcast sammen. På
Nej, det er okay.
Ja.
Ja, for han er også rimelig skarp i de der gamle.
Ja, det er han. Jeg tror måske, han er mere skarp, end jeg er.
Men,
men jeg er ret meget med. Så det ser jeg, men ellers så... Vi
og
ser
så er familien noget... Gyllenkål.
Ja, det synes jeg faktisk... Altså, den er sådan lidt plat, men... Men det, altså, det der jo der er det smukke ved gamle danske film, det er... at de handler ikke om noget. Nej, der er ikke noget... Altså, der er et plot, men de handler ikke om noget. Altså, det er enten på en båd, eller en gård, eller et slot.
Ja, og der er ikke nødvendigvis... Der er en... tit handler det om, at der er de rige, og de rige kan vi ikke lide, og dem stiller vi fra. Det handler tit om middelklasse og underklasse.
Ja.
Og hvis det handler om... Jeg ved sgu aldrig rigtigt, om lavede man lavede... Jo, så lavede man en gang med sådan noget... Lavede man noget om adlen? Det gjorde man vel egentlig ikke?
Ikke rigtigt. Altså, jeg er ikke så meget Morten Kork og sådan noget. Det siger mig ikke noget, fordi det bliver sådan for romantisk på en eller anden måde.
Ja.
Altså, det må gerne være sådan... Dirk Passer og Sprogø og Gita Nørby og sådan noget. Det, alle de der, dem er sådan helt...
Ham den rødhårede.
Ebbe Langberg.
Ja.
Jamen, det var jo min første store kærlighed.
Ja, det tror jeg.
Det var alle pigers første store kærlighed.
Ja.
Ham og så hans bror.
og I var slet ikke... ingen af jer var hans.
Nej. Oh, nej.
Men det skal vi vide om egentlig om... Jeg husker, han var homoseksuel, ikke?
Ja.
Men det kom aldrig... Men det var noget, han ikke sådan var... Det var ikke noget, der var sådan offentligt kendt, vel?
Jo, men jeg tror bare ikke, at det var noget, man... Altså, jeg tror, det var sådan en offentlig hemmelighed.
Okay.
Men jeg tror ikke, at det var... Jeg har en idé om, at det ikke var noget, han sådan forfulgte. Fordi det var ikke...
Nå, okay. Altså, det var han var altid første elsker.
Ja, det var han.
Han var en flot fyr.
Han var virkelig flot fyr.
Ja.
Han var Danmarks James Dean, jo.
Ja, han så godt ud. Jeg kan godt huske ham. Men det er også dengang, de alle sammen snakkede sådan her.
Ja.
Ja, det kan du godt se. Det kan jeg ikke have. Det lyder som om alle var... Hver gang jeg hørte det, lyder det som om alle kom samme sted fra.
Ja.
Og så var der en periode, i hvor det var mere sådan, hvad hedder han, Allan Olsen.
Ja.
Hvor det blev lidt mere, det gider jeg da kraftede
med. Altså, med mig ude fra Amager.
Ja, ja, så lød den nemlig alle sammen, som de er lidt ude fra Amager.
Ja, ja, det er smukt. Jeg hørte dit interview med Gita Nørby.
Ja.
Jeg var meget, meget glad for det. Jeg synes, det er et af de bedste interviews, der er lavet med faktisk.
Ja, jeg var også, jeg var lidt nervøs.
Det kan jeg godt forstå.
Men jeg opdagede jo også undervejs, at jeg tror bare, det hun egentlig er træt, har været træt af, har været det der med, at... Og jeg ved godt, hvad hun mener, når du snakker... Jeg har snakket med rigtig mange journalister, rigtig dygtige journalister. Mm. Men engang har du også snakket med journalister, hvor, og det er specielt på tv, hvor man kan mærke, der er ikke så meget tid. De vil bare gerne have dig til at sige den der ting, så de kan spørge om det her. Og så skal du gerne sige det her, så de kan spørge om det her. Og du kan se det på deres øjne, at de ikke rigtig hører. Og du ved, at de har sådan en i øret, hvor de også får noget at vide.
Ja.
Og du kan nogle gange, det er det værste, nogle gange kan du høre det, de får. Altså, du kan ikke høre præcis, hvad det bliver sammen. Du kan høre en, der taler ind i deres ører. Og så kan man se deres øjne lige helt blanke.
Helt tomt.
Ja, og det kan egentlig, nu er man bare for, man er for høflig til ikke at sige noget. Jeg tror bare, det Gita er jo også høflig, men hun, jeg tror bare ikke, hun gider det der. Hun bliver irriteret over den ting.
Det kan jeg da godt forstå.
Ja, det kan jeg egentlig også. Jeg var nu egentlig også lidt til, jeg var nok også team Gita. Ja. Det var jeg sgu. Selvom hun var vild nok, selvom hun var vild ting, hun sagde til hende der. Var det Sobel, hvad det hedder, Soning?
Ja, jeg Maria, kan ikke huske
Maria. Altså.
Jamen, jeg synes... men jeg har jo også, jeg er jo også lidt en freak på den måde. Jeg har jo en liste over folk, jeg godt vil have en skideball af. Altså, der er jo sådan... Jeg synes, der er sådan et eller andet... jeg får sådan et kick af at få en skideball på en eller anden måde. Og der står Gita altså også på listen. Det gør hun virkelig.
Hvad med, hvis du også tager ikke levende med? Hvem vil du så? Jeg har en, jeg også. Axel Strøby.
Ja.
Han vil gerne have skideball.
Og det vil jeg fandme også gerne. Ove Sprogø vil jeg også gerne have en skideball. Jeg
tror
også,
min morfar har fået en skideball af Ove Sprogø.
Er det rigtigt?
Ja. Fordi, eller ikke en skideball, men han kørte med koks. Og Ove Sprogø boede jo ude på Amager. Og så kørte min morfar koks. Og det var jo det der brændende ting. Og så han stod op på ladet. Og så var der en af de andre... af dem, han, de stod ligesom og gravede der koks med, stod op på en lastvogn, ladet af en lastvogn, og så var der en af de andre, der sagde, det er der, en Ove Sprogø bor.
Ja.
Og så havde min morfar lige stået sådan og kigget.
Ja.
Ikke langt, men bare lige kigget ind over, og så havde ham, Ove Sprogø, lige pludselig sagt, får du det hele med? Så blev han helt lille. Jeg tror ikke, han har, altså, min morfar er meget ordentlig, men jeg tror også, jeg tror bare, det at kigge ind, var nok til, du måtte sige det.
Ja, men det synes jeg...
Axel Strøby. Han, jeg synes stadig, han er den... Skøn. Ham og Ove Sprogø synes jeg er de sjoveste.
Ja. Men det vil jeg godt give dig ret i.
Vildt med Axel Strøby.
Ja.
Han har sådan en replik, jeg tænker tit på den, i Familien Gyldenkål. Han sidder og spiller klaver i starten.
Ja.
Og så står der, er der en, der sætter en øl på klaveret, og sidder han og spiller. Og så tager han øllen, han har tydeligvis ikke nogen penge, så begynder han at drikke af den, mens man kan bare se, han kigger på ham den anden.
Ja.
Han ikke vender sig om, mens han spiller videre. Så vender ham den anden sig om for at tage øllen, og så siger han, hvad fanden du drikker med øl? Og siger, ej, så, hey gud, det er ked af, den stod der bare. Det er jo ren refleks, ren refleks. Hvilket jeg synes er, det er så sjovt, at drikke en øl af en refleks. Hov, der er en øl, den må jeg lige drikke.
Den drikker jeg lige af,
ja.
Men jeg synes jo, der var, altså jeg har jo, jeg tror også, at det med de gamle danske film, der er rigtig meget af den timing, de har, som jeg har taget med mig i mit comedy. Mm. Jeg synes, altså Dirk Passer er jo altid den, der bliver nævnt, når man nævner nogle komikere på en eller anden måde. Men han havde en timing, som bare var noget unikt, synes jeg. Og det havde Ove Sprogø og Axel Strøby også rigtig meget, hvor jeg sådan synes.
Prem Kaas.
Ja. Altså, de havde nogle... ja, der var bare et eller andet magisk over det, som jeg prøver at tage med mig ind i det, jeg laver.
Det var en ting, det Varberg ved jeg arbejder. Varberg har det samme, det der med der ligger også noget guldtiming, man godt, det kunne man 100% godt kigge på.
Ja. Altså jeg arbejder jo rigtig meget med pauser i mine jokes. Der er jo, altså mange af mine jokes består jo nærmest kun af pauser, hvis man sådan kigger på hvor mange ord der er i kontra pauser og sådan noget. Men hvor jeg synes, man kan fortælle sindssygt meget ved ikke at sige noget, ved folk, få folk til selv at tænke hvad det er. Altså, jeg er ikke, bryder mig ikke selv om at lave særlig meget under bæltestedet comedy. Dem, der gør det, må de meget gerne, men det er bare ikke til mig.
Nej, det passer ikke til dig. Okay.
Men jeg synes, det er sjovt, hvis jeg kan få publikum til selv at tænke det.
Ja.
Fordi så er det ikke mig, der har sagt det til dem. Så er det jo deres hjerner, der, der er perverse, og ikke mine, ikke?
Jo.
Altså, det synes jeg også bare, det er sjovt at se, hvordan, hvor langt man kan trække den. Og nogle gange, så trækker man den for langt, og så har man mistet dem.
Ja, ja, ja. Jamen, der er, der er noget... Der, ja, nogle gange er det lidt ligesom at... Jeg tænker, det er lidt ligesom at fiske, det der med at give publikum line.
Ja.
Men du kan også give dem for lang line. Ja. Men så en gang, man skal du trække til, og det, der er lidt et eller andet...
Jeg havde en teaterinstruktør på et tidspunkt, der sagde, at det, når det gør ondt på dig, så gør det endnu mere ondt på publikum.
Okay, okay.
Og så skal du trække den lidt længere.
Okay. Men, ja. Hvad var, men du siger det der med, at du også gerne ville have været, du har søgt skuespillervejen, hvilket jo sagt, altså hvor gammel er du er?
36. Ja.
Men det er jo ikke, det er jo det er jo stadigvæk inden for,
altså. Ja, ja, altså jeg håber da at få lov til at være med i et eller andet, på et eller andet tidspunkt, og vise, hvad jeg kan. Jeg er ret dygtig skuespiller, synes jeg selv. Men jeg gik på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund i 2009. Mm. Jeg gik der faktisk sammen med Molly Thornhill.
Molly?
Ja. Altså,
no, sjovt.
Vi skulle have boet på værelse sammen, men så... jeg ved ikke, jeg har gjort et eller andet. Hun blev bange for mig. Jeg tror, jeg har været sådan lidt for... Hey! Ja. Og så var hun sådan, det skal jeg ikke, det der. Det...
Ej, sjovt.
Ja. Og der havde jeg en teaterlærer, der hed Lars Pihl, som var meget sådan... Han arbejdede meget med, at man skulle finde kernen inden i sig selv.
Ja, okay.
Så skulle man spille ud for det. Hvor han var sådan, Anne, du bruger humor som dit skjold. Lad være med det. Og så blev jeg stand-up-komiker.
Ja, ja, ja.
Men det kan man jo stadigvæk godt, uden at bruge det som et skjold, kan man sige.
Ja, men du kan også stadigvæk, den tanke er jo stadigvæk, kan man jo stadigvæk godt bruge.
Ja, ja, fordi og det gør jeg også meget. Men det er sådan en... Jeg tror også, det handlede om, at det var fordi, han var sådan, hvis du ved det her, så er du nødt til at finde ud af, hvornår det er ægte for dig at stå der. Og det er jo også det, jeg synes, comedy kan og stand-up kan, at jeg synes jo, det er interessant at komme ind og se et show, hvor man får noget med hjem, som ikke kun er comedy, men hvor man også får, altså, det behøver ikke at slutte af på sådan et kæmpe visdomsord eller sådan noget,
nej.
At man kommer hjem med mere end bare ondt i lårene, at man har klappet sig på lårene af grin.
Ja.
Men man også har fået en eller anden form for ny læring med hjem om andre mennesker.
For jeg tror, der er rigtig mange, mange af os komikere får også meget af vores samfunds, hvordan vi ser samfundet, er igennem hinandens komik.
Ja.
For jeg har da nogle gange taget mig i at sidde i en snakke med nogen, eller en diskussion, eller man har snakket om noget, og det går op for mig, gud, det jeg siger nu, det er noget, jeg har hørt i en joke en gang, men jeg er egentlig, gud, når jeg sidder her, jeg er egentlig enig i betragtningen, ikke?
Ja, og jeg synes også, nu er jeg jo, jeg havde jo Louise Brink med rundt som min opvarmer på min tur, og vi er jo blevet ret tætte venner, både vi var i gang med det inden, men efter turen også, og også begyndte at lave podcast sammen og sådan noget. Men,
hvad hedder den?
Den hedder Hvad er planen?
Hvad er planen? Godt.
Og vi har lige udgivet tredje afsnit i dag, faktisk.
Yes, ind og ud til Hvad er planen? men altså, tilbage til hvad så?
Tilbage til hvad så? men det var mere sådan for at sige, at fordi Louise er 22, og jeg er 36, og det er, nogen vil jo mene, at det er 14 års forskel, og det er et lidt aparte venskab og sådan noget. Men hun er, altså, hun er sindssygt skarp af en 22-årig pige at være, vil jeg sige.
Eller også, at du er super
eller
uskarp.
Eller så er jeg også bare super uskarp af en 36. Jeg tror, vi rammer hinanden meget godt, men jeg synes, jeg er bare overrasket over, hvor meget man kan lære af et menneske, der er 14 år yngre end sig selv, ikke?
Ja.
Hvis man giver sig selv lov til at give slip på det der med, at jeg burde jo være den voksne også.
Ja, det skal man
også. Fordi det er godt nok... hende har jeg lært meget af. Hun er en sej en.
Men skriver I så også sammen? Altså sådan comedy-mæssigt?
Ja. Vi jammer ret meget sammen. Jeg tror, at den her uge er den uge, hvor vi ser hinanden mindst. Altså, har det været sådan noget... Altså, de sidste 3 måneder har vi jo set hinanden nærmest hver dag.
Ja.
Så...
Jeg tror, min comedy buddy er Rune Klagen. Det er nok ham, jeg snakker mest med. Før i tiden var det nok Dybvad.
Ja.
Og så var det... Ja, så var der en lang periode uden nogen comedy body.
Ja.
Jesper Juhl var der så en lang periode også, ja. Det har været dybt ved Jesper Juhl. Lang tid ikke nogen, og så er det egentlig roende her de sidste 2-3 år.
Jeg havde også i, og det er det til dels også stadigvæk lidt, Oliver Stanesco og jeg, vi havde også lige en periode, hvor vi hang meget ude sammen. Var meget.
Han er fandme også en dejlig mand.
Ja, det er nu, vi laver juleshow sammen ned på Comedy Zoo.
Det er et vildt hold.
Det er jo
også,
vildt
hold. Hvad hedder han, Peter Werner.
Og så Wilson, ikke?
Ja, men det er, da jeg så det hold, der tænkte, okay, det er alle tre af de nye der,
ja.
Som jeg kalder jer, der har været gang i 10 år. Fordi at, det er Wilson, der er den der har været længst tid i gang. Men jeg er tre nye. Der tænkte jeg, okay, de alle sammen der går. Det er et af de bedste julehold, jeg nogensinde har set dernede på Comedy Zoo.
Og jeg synes, altså nu tabte jeg jo talentprisen til Oliver, og det er fint. Ej, det er det faktisk, for jeg synes, han har fortjent den. Jeg synes, han har sådan ægte fortjent den. Ja. Og især efter, sådan jeg lige har set ham på juleshows, nu har jeg ikke, hvor han... Oliver, han er ret god til det der crowdwork.
Altså, ja.
Kæft, han er god til at snakke med publikum. Og jeg er sådan, jeg er super misundelig, fordi det vil jeg så gerne blive god til.
Ja.
Og jeg ved jo godt, at det handler om, ligesom med alt muligt andet, at man øver sig. Men det er ligesom om, at Oliver, han har en eller anden vild charme.
Ja.
Hvor han bare, han er ufejlig, når han står og gør grin med folk.
Mm.
Og de køber ham. Altså, der er slet ikke, jeg har ikke set ham endnu fejle på det. Ja. På juleshowsene i hvert fald.
Jeg ser altid Oliver Stanesco og Peter Werner lidt, hvor Peter Werner er Olivers onde tvilling.
Ja,
han er lidt den mørke side af
fuldstændig. Jeg ved fuldstændig, hvad du mener. Og det er sjovt, fordi jeg har haft sådan en... Op til vi skulle lave de her shows her, vi har haft nogle møder med, hvad skal der ske, og hvad skal vi lave, og sådan noget. Og Peter, han er jo sådan en meget... så skal det bare være sådan noget... Og det er bare sådan helt... Jeg var bare sådan helt over det inde i mit hoved, og jeg tænkte, fuck, det bliver 25 lange shows, hvis det her... Det er backstage med Peter Werner, der bare skal være sådan helt... Men når man så sidder med Peter backstage, han er jo enormt reflekterende om ting.
Jamen, han er overhovedet ikke dum. Han er super skarp.
Han er slet ikke dum, og han er slet ikke... Altså, for jeg var bare sådan tænkt, så jeg skal sidde og bruge 25 backstage shows på... At Peter Werner, han skal sidde og snakke om pik og patter. Det gad jeg bare ikke. Men det er det slet ikke.
Altså. Nej, altså jeg elsker... jeg elsker at snakke med Peter, fordi vi kørte... For nyligt var vi på job sammen, hvor jeg siger til Peter, prøv at høre, skal vi ikke... Vi kan køre det over sammen. Skal vi køre din bil?
Ja.
Fordi at jeg ligger i min egen bil og kører. Og det her lyder helt andet, men det var også det der med... Jeg kan huske, fordi han sad sådan en lille småsmadret spand.
Ja.
Og det mindede mig, det gav mig, mens jeg kørte med ham og snakkede med ham, så var det fuldstændig ligesom at køre på job for 15 år siden, hvor jeg sad på passagersædet, fordi jeg ikke havde kørekort i den der bil, hvor jamen, du skal kraftedeme skrue op for varme, ellers så slukker den. Altså, der var sådan en stemning. Og Peter, han er bare, han har jo en, det der elsker vi, jeg godt elsker vi om, det er, at han har en holdning til alt.
Ja, ja.
Og den kommer bare fra hoften.
Og det gør den virkelig.
Ja.
Men han er også en, hvor han sender jo også nogle stikpiller afsted en gang imellem, som er for sjov. Og hvis man ikke lige er der den dag, så kan man sætte mig godt. Altså,
men fordi, ham kan du også sige det til.
Jo, og det har jeg også gjort, fordi han lavede en dag et eller andet. Jeg sad på suge sammen med Louise og lavede et eller andet. Og Louise og jeg var begge to lige et sted, hvor vi var ikke i så godt humør.
Nej.
Og så kom Peter bare med sådan, hvad, har I menstruation, eller hvad? Og sådan lidt,
han er også.
Fucking lige i dag, Peter. og jeg ved jo godt, at han gør det bare for sjov.
Ja, men han er så dum.
Men hvor jeg sådan helt, luk røven, altså, øj, hvor det er irriterende.
Ja.
Og så fik jeg bygget sådan en helt vrede op til Peter, og sådan lidt, nu gider jeg bare ikke være sammen med ham. Og så bød jeg jo selv det der fnider, som jeg hader, ikke?
Ja.
Og endte med at være nødt til at sige til ham, ved du hvad, Peter, det er bare... Lige i dag, ikke? Der er der bare slet ikke. Okay, siger han så. Og så var der jo ikke mere.
Nej.
Og så havde jeg bare gået og været sur på ham i alt for lang tid.
Ja. Jamen, han er en... han er lidt en... fordi Oliver er jo meget mere... Faktisk tror jeg, Oliver og Peter, sådan, hvis du går tilbage i tiden, tror jeg faktisk, de er tættere på hinanden. Altså, jeg tror lidt faktisk, at de er lidt samme ikke at de har samme upbringing og sådan noget, men de er sådan lidt samme, lidt af samme form.
Ja,
men jeg tror, de sådan har gået lidt sådan udviklet sig forskelligt, men man kan sige, Oliver er jo sådan meget ordentlig.
Ja, jeg skulle sige, altså Oliver er meget mere forsigtig på den måde.
Ja, men også ordentlig sådan, at man siger, okay, loosen op.
Ja, ja.
Altså, hvor man med Peter Werner, der er sådan, knap lige i knapperne.
Ja, altså, der, Oliver er meget, har en fornemmelse af meget bange for at gøre folk ked af det. Hvis man, altså... der var en dag nede backstage, kan du huske, vi snakkede om en podcast, jeg ville lave med min kæreste, der hed Last Movers. Hvor du begyndte at sådan, har I prøvet ostefondue? Har I prøvet det? Har I prøvet det? Har I prøvet det? Du kan overhovedet
ikke huske det. Jo, men jeg kan godt huske, men jeg kan ikke huske, det var da ikke det, den handlede. Hvad var det, Last Movers
handlede? Last Movers handlede
om, at vi skulle prøve trends, der var gamle.
Ja,
lige præcis. Ja, det var sjovt.
Og så begyndte du at nævne en masse ting, der handlede om mad. Og hvor jeg så siger til dig, Christian, jeg har prøvet alt det der, jeg er tyk. Jeg har prøvet det.
Ja, okay.
Og lige det, jeg siger det, der kommer Oliver ind i rummet, så sådan lidt, men du er da ikke tyk, Anne. Jo, det er jeg. Jeg bliver ikke...
Jeg kan ikke... Du skal altså, lige ikke
sidde. Ja. Men hvor han blev sådan helt... nej, nu har jeg gjort hende ked af det, fordi jeg ikke ville gøre hende ked af det. Og var sådan... Men det var et misforstået hensyn, Oliver.
Ja, fordi det bliver næsten for meget. Jeg tror faktisk, dengang du snakkede om det... Jeg tror ikke, at jeg tænkte i, at det skulle handle om mad... Jeg tror, jeg sad og tænkte over, at gud, der er jo ostefondue, der er jo almindelig fondue,
ja,
der er jo ret lette.
Ja.
Altså, jeg var ligesom bare gået ned ad vejen
lige
om gammelt mad.
Men så var det jo bare, jeg selv lavede en joke, og så var det sådan, du er da ikke tyk,
men bakker. Men det er også en ting, der er så, det er jo også så dumt, et eller andet så dumt sagt, fordi man har sådan lidt, jamen,
jeg har et spejl.
Ja, det er det der med, at vi skal jo, altså... Det er jo næsten lige så slemt altså at gå og kommentere på det, men at lade som om, at man ikke ser noget, er jo også en mærkelig...
Lige præcis.
Det er et mærkeligt hensyn på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Lige præcis.
Om jeg har, og det kan vi bare klippe ud der, hvis det er... Det har nemlig gået til... Det har jeg nogle gange tænkt over, ikke? Fordi da jeg røg for meget og sådan noget, og drak for meget, og mit liv var lort, så var der en kammerat, der tog fat i mig og sagde, prøv at høre... Kammerat, hvad hedder det? Du skal gøre et eller andet, fordi hey, det er noget juks den vej du er ved at gå. Og det var der faktisk flere der sagde til mig. Men jeg tror også i dag, men sådan noget som for eksempel overvægt, hvordan fanden kan man kan fordi på den ene side tænker man, jamen men folk ved det jo godt selv.
Ja.
Men hvad fanden, men hvad er så den, altså hvad er så den, kan man, hvad er den rigtige tilgang så? Altså hvad skal man så sige, fordi hvis det var en, der drak for meget, så vil jeg sige til vedkommende, hey kammerat,
du drikker for meget.
Ja. Du dør af det der.
Ja.
Det kan man godt, fordi der har vi stadigvæk et eller andet sprog om det.
Ja.
Men skal man, fordi hvad er den rigtige vej? Er det at være Oliver, der bare ikke ser det, eller er det at være... Nu bruger jeg bare Peter Werner, selvom det er ikke nødvendigvis
der ser det.
Der ser det. Altså, hvad fanden skal... Eller skal man... Ja. Fordi, hvad tænker du selv? Altså, hvad har du... Jeg har den...
Altså, jeg...
Jeg kan jo skide godt. Jeg holder rigtig meget af dig. Jeg synes, du er et fantastisk menneske. Og hver gang jeg stod ind i dig, hygger jeg mig. Men jeg har jo heller ikke lyst til at... Altså...
Nej.
Hvad er sproget?
Og det er jo det... Jeg ved det jo heller ikke.
Nej, okay. Altså...
Jeg vil rigtig gerne tabe mig.
Mm-mm.
Fordi jeg synes ikke, det er fedt at være tyk.
Mm-mm.
Men jeg føler også lidt nogle gange, at jeg er sådan lidt fanget imellem, altså som en lus mellem to negle, fordi der er noget, der hedder tykaktivister.
Ja.
Og jeg hader ikke tykaktivister, men det er satme tæt på. Fordi jeg synes, de gør rigtig meget dårligt for tykke mennesker. Fordi... Jeg synes også, de gør meget godt, men det bliver bare meget hurtigt sådan noget... nu skal det handle om, at jeg er blevet krænket, fordi jeg er tyk.
Mm.
Og hvor man er nødt til nogle gange at sige... Det handler måske også om, at folk bare prøver at sige til dig, at de holder af dig.
Ja, det er sådan...
Og jeg ved jo også... Altså, min egen mor, for eksempel, har jo også nogle gange trådt rigtig meget i spinaten, hvor hun sådan... Men jeg vil bare gerne have, at du lever så længe som muligt. Og det er bare sådan en...
Ja.
Det ved jeg ikke, hvad jeg skal med.
Altså, nej.
For jeg ved det jo godt. Altså, jeg ved jo godt selv, at jeg er tyk, og jeg ved jo godt alt det der, ikke? Men jeg tror, For mig handler det om, at det ikke bliver en ting, at det ikke skal blive sådan en højtidelighed, at nu skal vi snakke om, at jeg er for tyk, eller et eller andet.
Fordi... Nej, det skal ikke være, at du kommer ned backstage, og så
nej,
sidder vi, og
så sidder
det, det er en intervention.
Lige præcis.
Hvorfor, jeg ved
sådan,
det godt.
Det er bare, Anne, nu har du spist rigtig meget chokoladekage den her uge. Og bare sådan, det ved jeg godt. Fordi jeg har jo også, jeg har haft et kæmpe forkvaklet forhold til mad, for eksempel. Den første gang, jeg havde stress, tabte jeg mig 45 kilo, fordi jeg simpelthen glemte at spise mad. Jeg kunne ikke mærke, at jeg var sulten.
Ja, okay.
Og bevares. Det var da fedt at tage så 45 kilo. Mm. Men jeg kunne heller ikke, altså, så fik jeg jo sådan en tanke ind i hovedet om, jamen så er det nok bedst, at jeg ikke spiser noget.
Ja, ja, ja.
Og så blev det til, at så spiste jeg mine følelser i stedet for.
Ja, ja.
Om jeg var glad eller ked af det, eller kede mig, eller havde haft et godt show, eller havde haft et dårligt show. Så blev det sådan...
Fejringen. Eller,
ja, ja, eller trøsten.
Ja, ja, ej, ja, ja, ja.
Og hvor jeg sådan er kommet til nu, at... Fordi der er også alle de her forskellige måder at spise på, som man taber sig. Mm. Og man er sådan helt... Jeg ved ikke, hvad jeg ved. Jeg bliver lige så forvirret, som alle andre mennesker
ja, 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 ja.
Gør. Så nu er jeg bare kommet frem til, at jeg gør det, der gør mig glad.
Mm.
Og så mærker jeg, hvad mit behov er.
Ja, ja.
Og blevet ret god til at mærke efter, om jeg spiser, fordi jeg er sulten, eller om jeg spiser, fordi jeg keder mig, eller er ked af det. Og så adresserer det over for mig selv og siger, hvad er det så, det handler om det her? For jeg synes ikke, at det skal være farligt at snakke om. Men jeg synes også, at man skal respektere, hvis det menneske, man prøver at snakke med det om, siger fra.
Ja, ja, ja.
Og siger,
ja.
Det har jeg faktisk ikke lyst til.
Jeg er ikke der i dag.
Ja.
Ja, ja, ja.
Lige præcis.
Jamen, det er sådan en... det er nemlig... Fordi når du, nu kender jeg en forsker, der forsker i sådan noget, i kost og sådan noget. Og vedkommende trak sig på et tidspunkt for den her debat på grund af kropsaktivismen.
Ja.
Fordi at det, han kom... Han var ikke en, der gik ud og sagde noget, for at han var sådan meget faktaorienteret og... sagde egentlig, jamen hvad, det her er det... Altså, han er ikke fortaler for slankekure og sådan noget. Kæmpe Nej. Modstander af det, og synes, der er nogle problemer. Men samtidig også en, der siger, hjælper ikke at dunke folk oven i hovedet og shame og sådan noget. Det er også... Det virker ikke. Altså, det virker simpelthen ikke.
Men det gør det bare ikke.
Det, og faktisk forværrer det. Men... men han må trække sig fra den debat sådan offentligt, så man siger, okay... Jeg kan ikke snakke om den her debat om, fordi han kommer under så meget beskydning
ja.
for kropsaktivister. Og så er det sådan lidt, når man sidder og tænker, okay, hvis de dygtigste faglige folk, vi har på det her område, ja. Trækker sig fra debatten, fordi den bliver så giftig.
Ja.
Det er altså et problem.
Ja, altså, det er det da.
Hvad fanden, hvad gør vi så? Og bare når du siger det nu, man kan sige... Du er lidt igen det der med du bliver lidt svær og det er lidt svært at, altså for kropsaktivister at beskyde dig,
ja.
Fordi men det kan jo ikke være rigtigt at så det altså det kan jo ikke være
altså, nej. Jo, altså ja. jeg lige for tiden ynder jeg meget at bruge Taylor Swift som eksempel, fordi hun har lige udgivet en ny plade ja. Eller et nyt album hedder det vel.
Ja.
Og på det album er der en sang der hedder Anti-Hero,
ja.
Som handler om at hun har kæmpet med anoreksi og spiseforstyrrelser.
Ja, ja.
Og i musikvideoen, der er der en scene, hvor hun stiller sig op på en vægt, og hvor vægten så kører over på ordet fat.
Mm.
Og så står hendes antihero og ryster på hovedet af.
Mm.
Fordi det er jo ligesom det billede, hun har af
sig selv. Ja, hun har af sig selv.
Ja. Og hun er bange for. Det var der en masse tykaktivister, der var blevet sur over, fordi at nu havde hun jo skammet tykke mennesker ud. Og hvor jeg bare var sådan helt... Og det har resulteret i, at hun har fjernet den her scene fra sin musikvideo. Og jeg var sådan lidt, men det er bare fordi, det handler slet ikke om dig. Det handler om Taylor Swift,
ja, ja.
Og den måde, hun er bange for at se.
Ja, det var sit eget billede.
Og det, der er i det, ja. Det er, at du har lige bekræftet hende i, at hun er forkert i sin allerstørste frygt.
Ja, ja, ja. Ja.
Hvad fanden vilder du dig ind?
Ja.
Altså, ja, det er ikke alt, der handler om dig, bare fordi, at ordet tyk indgår.
Nej, 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 nej.
Og man må gerne føle sig forkert. Selvom man er tynd og føler sig tyk.
Ja, ja, ja.
Og omvendt, for den sags skyld.
Ja, og der er altså den anden retning. Altså,
ja.
Vi havde en, eller vi har en i vores familie, der også led af spiseforstyrrelser. Og vedkommende havde så også ADHD, så ja. Vedkommende var også nødt til at tage medicin, hvilket gjorde, at personen var nødt til at spise, fordi hun tabte sig helt sindssygt.
Ja.
Fordi at nu var hun både det ene, og hun fik medicin, der ja. Gjorde, at hun tabte sig, så hun var så tynd. Men, så de var nødt til at lave ekstra tyk sovs ja. Og sådan noget, men det er jo også, altså det er altså også
det er det
dødeligt.
Det
altså, er det og det skal jo på en eller anden måde også rummes.
Lige præcis.
Og det er jo ikke, man rummer det jo ikke på bekostning af det andet.
Nej, nej.
Men det er jo på en eller anden måde lidt unfair, hvis man begrænser nogle andre i at komme, ja. Blive, hvad kan man sige, finde tilfredshed.
Og det er også bare det der med, når det bliver sådan en ting, hvor man... Fordi det, jeg synes jo er paradoksalt, er, at de ikke kan se, at de er i gang med at gøre lige nøjagtigt det, de beskylder hele verden for ja, ja, at gøre ja. Med dem, ikke? Og hvor jeg bliver sådan lidt, det er bare fordi, Hanne, kan du godt se det? Kan du godt se, at du er i gang med at mobbe nogen med
ja,
noget?
Ja, ja.
Og det er ikke rart.
Men der er noget i, at det er en ting, man er lidt blind for. Jeg kan ikke huske, om det er Nietzsche, der har sagt det der med, at dem, der bekæmper monstre, ender med selv at blive monster.
Ja.
Altså, jeg så en ret sjov sketch for nylig, sådan en fyr, jeg følger på sociale medier. Han laver sådan en sketch, hvor at han... Der kommer en ind i sådan en regnbuefarvet t-shirt eller bluse og sætter sig over for en, der sidder ved en computer. Og så er der en klip over til ham, der sidder ved computeren. Så står der så Netflix ovenover. Så det er ja. Netflix. Og så siger de, hvordan går det med at cancel Dave Chappelle? Og så siger ham der fra Netflix, han kigger sig over og siger, jeg kommer ikke til at cancele ham. Og du skal stoppe nu, fordi du er ved at udvikle dig til dem. Vi har altid stået bag dig. Vi har altid prøvet ja. At beskytte dig. Men du er ved at blive til en udvikling af det, du kæmpede imod, nemlig en bully.
Ja.
Og vi er færdige med det. Ja. Det her det er kategorien comedy. Og hvis du skal tage seriøst, så skal du også kunne tage en joke. Og så siger den, personen der i regnbuetrøjen, siger sådan, oh, that's right. Men du glemmer, jeg er, I'm a lefty. Og så har han en Thanos-handske på. Og så siger, det er den vildeste, jeg synes, jeg er den dummeste joke. Han siger, hvis du tror, at da jeg transformerede mig fra en kvinde til mand, var min sidste form. Jeg kan transformere mig videre. Så hvis du ikke er bange for mig nu, så altså, udvikler det. Ja. Men der er noget rigtigt i den, at man skal passe på med ikke at blive
ja.
Det, man kæmper mod. Altså det er sådan, og det er fucking svært. Det er fordi
det er svært.
Hvis du slås med en, der har en pistol, så er du også selv nødt til at have en pistol.
Ja.
Men så har du lige pludselig også en pistol.
Ja.
Altså så er du også en gunman. Altså.
Det er man. Man bliver maskeren. Ja, ja. Fordi jeg sammenligner med Matador.
Maskeren,
han ender jo med at blive det, som han hader allermest til at starte med. Ikke?
Ja. Han bliver forladt også, ikke? Gør han ikke, forlader ham ikke til sidst?
Det er i hvert fald sagt mellem linjerne.
Okay.
På en eller anden måde.
Hvad med scenen ude, der hvor han bliver låst ude på altanen, og ikke kan komme ind?
Jamen, den er jo aldrig lavet.
Nej, men er det ikke sjovt, jo. At der er så mange, der tror, den er lavet?
Jo,
det er det. Konspirationen,
og faktisk også, jeg har også hørt flere, der er sådan, ej, den der scene, hvor han bliver skudt, det ser man jo aldrig. Man hører skuddene, men man ser aldrig. Nogen bliver skudt.
Ja. Men kommunisten, den røde...
Ja.
Der kan man, på det tidspunkt her, der kan man lidt bedre lide kommunisten, ikke?
Jo.
Altså, han bliver lidt god også i den, som jeg husker det. Altså, det er mange år siden. Jeg har set den en gang.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg har ikke...
han tager jo også han flygter jo til Sverige.
Okay.
Og kommer tilbage til, at hans kone jo har... startede forretning og sådan noget. Han vil gerne være proletar.
Ja, okay.
Og det kan han ikke rigtig være i. Altså, man kan godt mærke, at han tror på, at kvinder skal arbejde, men han synes stadigvæk, det er manden, der skal forsørge.
Ja, så han er stadig det, han prøver at gøre oprør mod.
Ja.
Hvem er egentlig vinder egentlig i alt det her? Maud?
Altså, hun er i hvert fald den, der har den vildeste udvikling sådan på den positive side, ikke? Fordi hun udvikler sig fra at være sådan helt skrøbelig til...
At sige fra,
og til at hjælpe herr Stein, og, og tænke på andre end sig selv. Sådan. Så jeg tror måske, det er hende, og så... Christen Skjern, når han flytter fra byen og bryder op med sin bror, sådan, og tager sin egen vej.
Har du set... ser du Badehotellet egentlig?
Ja.
Men er vi enige om, at Badehotellet har nogle af de samme vibes? Ja. Altså, det er ikke, det er sikkert ikke lige så godt og alle de her ting. Det vil...
Jo, men det synes jeg, men det er badehotellet er lidt mere skrevet som... Altså, jeg synes stadigvæk, det er en dramaserie, men jeg synes, den er underholdning mere end Matador. Er skrevet som underholdning, tror jeg.
Men jeg hørte bare, den har jo fået meget kritik, og de kan jo ikke lide den.
Nej,
men altså. Ja, men det, der var lidt interessant, det var faktisk, hørte jeg bare, der under besættelsen,
ja.
At den faktisk var rimelig alvorlig.
Ja, men det synes jeg også, den var.
Det synes jeg er sejt.
Men jeg synes, der er... hvis man kigger på Badehotellet og Matador op med hinanden, fordi der er enormt meget humor i Matador.
Mm.
Og der er enormt mange... fantastiske one-liners. Men jeg tror ikke, de er skrevet bevidst. Det tror jeg, det er i Badehotellet.
Okay, ja.
Jeg tror, det er skrevet med humor in mind, når man har skrevet det. Jeg er ikke sikker på, at Lise Nørgaard, hun har tænkt, nu skal det her være sjovt også.
Nej. Men der var bare også en del skuespillere med i Matador, som kunne deres shit.
Ja, lige præcis. Axel Strøbry, blandt andet.
Hvad fanden er nu, han spiller?
Han spiller Skjold Hansen. Og er gift med Musa.
Jamen, det er jo hele... Altså, hvem fanden er ikke med, som egentlig godt kunne have med? Dirk er ikke med.
Ove. Og Sprog er med. Han spiller Dr. Hansen.
Det er rigtigt, ja.
Hvad hedder han? Kjeld fra...
Ja, Bundgaard.
Ja. Han er ikke med, og han var vist nok egentlig blevet... Det var noget med, at han måske var blevet tilbudt rollen som fede. Men han selv har sagt, at han gad bare ikke spille endnu en tyk mand.
Nej.
Det kan jeg godt følge ham i.
Ja.
Men ellers så tror jeg sgu, den spænder ret vidt med alle de store danske skuespillere fra den gang.
Det har virkelig været hyggeligt.
Det synes jeg også.
Jeg håber, du hyggede dig.
Meget. Det var en dejlig gåtur.
Ja, det var skønt. Så Men ved du, hvor kommer dit show, hvis man vil se det? Hvor kommer det så ud et sted?
Altså, det er blevet filmet, men lige nu ved jeg ikke lige, hvor det kommer ud henne, fordi TV2 Play vil jo ikke have det.
Nej, men de vil jo ikke have noget.
De vil ikke have noget lige nu. Men jeg skal nok lige råbe højt.
Jamen, du råb op, jeg nævner det. Ja, jeg vil meget gerne sprede ordet.
Cool.
Ja. Tak for snakken.
Ja, selv tak. Hvad så?
Det var dagens afsnit, og hvad så? Jeg håber virkelig, I nød den snak. Jeg nød at lave den. Anne, hun er bare altid rar at bruge et par timer med. Og så er der ikke så meget andet at sige end, kan I have en skøn dag? Det vil jeg i hvert fald have. Hej.